В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Через які причини опора вкрай песимістично налаштована про вибори в 205-му окрузі Чернігова?
Це так звані двійники, які реєструються з метою введення в оману виборців, і так звані провокатори.
А чи готовий Чернігів до дня тиші, почуємо на прямому зв'язку. Міністр юстиції заборонив комуністам брати участь у виборах, комуністи відреагували.
Это не запрет партии принимать участие в выборах. Это запрет гражданам Украины голосовать против нынешнего преступного режима, профашистского по сути.
Створення литовсько-польсько-української військової бригади – крок наближення України до НАТО. Про це ми дізнаємося у передачі. Про це і більше. У «Свободі сьогодні» підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Події у Мукачеві на Закарпатті на хід євроінтеграції України не вплинуть, заявив у Києві голова комітету Європарламенту із закордонних справ Ельмар Брок. Він наголосив, що Україні треба зберегти монополію на право застосовувати зброю за правоохоронцями. Крім того, Брок додав, що процес реформ в Україні відбувався би значно швидше, якби не агресія з боку Росії. За словами європарламентаря, Європейський Союз зніме санкції, запроваджені проти Росії і деяких її громадян і підприємств, або послабить їх лише тоді, коли Москва виконає Мінські домовленості. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомляє, що народний депутат України Михайло Ланьо виїхав з України, перетнувши кордон у південно-західному напрямку. Перетин кордону був по лінії південно-західного напрямку. Ніхто з нас не міг йому завадити здійснити цей перетин, сказав Тандіт в ефірі «П'ятого каналу». Він наголосив, що Ланьо має статус народного депутата і жодна зі служб не може обмежувати його пересування, поки він має депутатську недоторканність. У Криму зник ще один кримський татарин. 28-річний Бітла Умеров, мешканець села Скворцово Сімферопольського району. 19 липня він виїхав до Сімферополя за покупками і додому досі не повернувся, повідомляє громадська організація «Кримсько-татарські волонтери». Як розповів Крим Реалії координатор комітету із захисту прав кримсько-татарського народу Ескандер Барієв, зараз у списку зниклих у Криму 21 особа. Це і кримські татари, і українці. У грудні минулого року лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв заявляв європейським парламентаріям, що за час анексії Криму Росією безвісти зникли 18 представників кримсько-татарського народу. У штабі АТО заявляють, що упродовж п'ятниці у зоні бойових дій на Донбасі фактом застосування важкого озброєння з боку сепаратистів поменшало.
В зоні проведення антитерористичної операції фактів застосування важкого озброєння з боку російсько-терористичних військ поменшало. Загалом, станом на 18 годину 24 липня зафіксовано близько 40 обстрілів наших позицій. У 2:45 російсько-терористичні війська понад годину гатили з танку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски. О 4:30 обстріл наших позицій зі 120-мм міномету понад півгодини було чути поблизу Красногорівки.
Повідомив у п'ятницю ввечері речник штабу АТО Дмитро Гуцуляк, а донецькі сепаратисти звинувачують також сили АТО в обстрілах.
Інтенсивність обстрілів українською стороною з території Донецької Народної Республіки за прошедший суд составила 44 нарушення режиму прекращення вогню.
Сказав сьогодні Едуард Басурін, який називає себе заступником міністра оборони угруповання ДНР. Луганські сепаратисти також заявляли про обстріли їхніх позицій з боку сил АТО. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За два дні до проміжних виборів у Чернігові громадянська мережа «Опора» опублікувала звіт на основі спостережень своїх членів на 205-му окрузі. Після позачергових виборів народних депутатів у 2014 році, під час яких було зафіксовано прогрес у забезпеченні стандартів виборів, проміжні вибори народного депутата в Чернігові продемонструють рівень готовності органів державної влади та провідних політичних сил гарантувати провести чесні і прозорі місцеві вибори, що відбудуться у жовтні, так кажуть в опорі. І наголошують, насамперед для цього повинні ефективно спрацювати правоохоронців. Слухала експертів Ірина Стельмах.
Технічні кандидати – це перший дзвіночок того, що вибори у 205-му окрузі міста Чернігова можуть відбутися з порушеннями, кажуть у громадянській мережі «Опора». Так, з 91-го кандидата передвиборчу агітацію ведуть лише 17 з них. У списку довжиною понад 1 метр, який у неділю отримують виборці, можна буде знайти і Геннадія Корбана, і Галину Корпан.
Особливість участі технічних кандидатів у виборчій кампанії в тому, що вони здійснюють три основні функції. Перша серед них – це забезпечення повного контролю за виборчим комісіями окружного і дільничного рівня. Друге – це так звані двійники, які реєструються з метою введення в оману виборців. І третій тип технічних кандидатів – це так звані провокатори.
Перелічує голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Евазовська. Провокаторами серед кандидатів вже назвали двох самовисуванців – телеведучого Олексія Дурнєва та блогера Олександра Барабошка. Разом з тим, найзапекліша боротьба триває між двома найбільш активними кандидатами-мажоритарниками – Сергієм Березенком від блоку Петра Порошенка та Геннадієм Корбаном, політична партія «Укроп». Спостерігачі «Опори» неодноразово фіксували, як останній роздає продуктові набори, а перший підписує так звані соціальні угоди.
Кандидат Сергій Березенко здійснює дії, які також можуть розцінюватись як підкуп. В першу чергу це так звані соціальні угоди, які підписувались між штабом політичної сили і безпосередньо кандидатом. І з іншого боку виборцям, яких не міститься жодної інформації про надання матеріальних благ, але ті інциденти затримання машин, відкриттям конвертів з чітко фіксованими сумами, свідчить, що певний зв'язок може бути між цими фактами.
Серед проблем та небезпек фальшування виборів у Чернігові також є і склад ОВК, додає аналітик «Опори» Олександр Клюжев. Так, серед членів ОВК 205-го округу присутня велика кількість осіб, які брали участь в організації виборів на відповідних посадах у конфліктних округах Києва, Черкаської області та інших регіонів.
Ну, наприклад, в складі окружної виборчої комісії номер 205 знаходиться не менше 5 осіб, які брали участь в організації виборів у 2013 році на проблемному окрузі 194 Черкаської області.
Узагальнюючи свої спостереження, виборчі аналітики зізнаються, що налаштовані песимістично і навіть боязко.
Зважаючи на те, що декілька дуже потужних кандидатів, які мають високі рейтинги, на жаль, ідуть на будь-які заходи для того, щоб отримати такий омріяний депутатський мандат, говорить про те, що зіткнення будуть, питання в тому, наскільки вони будуть масовими, критичними і чи будуть жертви.
Повідомила Ольга Айвазовська. Це був репортаж Ірини Стельмах про звіт громадянської мережі «Опора», який сьогодні представили в Києві. А як виглядає передвиборча ситуація на місці? Про це ми почуємо від Левка Стека. Він з нами на зв'язку із Чернігова. Вітаю, Левку. Отже, як виглядає?
Доброго дня, Людмила. Власне, ситуація в місті досить тривожна. Це помічають рядові мешканці, і ми, журналісти, теж, оскільки дуже багато, в першу чергу, стягнуто представників правоохоронних органів міста. Зокрема, сьогодні керівник міської міліції заявив, що правопорядок в день голосування буде забезпечувати щонайменше 2000 правоохоронців. Також в місті будуть присутні спецбатальйони міліції та Нацгвардії. Чому так багато власне представників правоохоронних органів? Ну, тут вже є якби частина подій, які дають причини для занепокоєння. В першу чергу, це великий арсенал зброї, який був знайдений вчора. Ми про це розповідали. Там були гранатомети, і пістолети, і автомати. З іншого боку, це значна кількість так званих тітушок, яких з'їжджаються зараз до міста. В міліції називають приблизну цифру, це близько тисячі людей, які можуть приймати участь в провокаціях в день виборів і після них влаштовувати різноманітні безчинства. З власних джерел вдалося дізнатися, що здебільшого це представники різних спортивних єдиноборств, зокрема борці та боксери, а також представники охоронних фірм, більшість з яких – це представники центральних та східних областей України. Цікаво, власне, що прослідкувати кількість таких людей вдається завдяки тому, що в місті практично неможливо знайти вільного номера готельного або квартири. Всі вони зайняті, і цікаво, що броня в цих номерах, вона закінчується якраз після виборів, вірніше, якщо буде точним, в понеділок. А з приводу оплати, то з різних джерел вдалося дізнати, що тут сума доходить до 1000 або 2000 гривень за день, в залежності від кваліфікації тієї чи іншої людини. І, власне, тому правоохоронці занепокоєні, оскільки не виключають і застосування зброї. Людмило?
Левко, ось сьогодні останній день агітації. Враховуючи ті обставини, про які ви щойно розповіли, чи можна сказати, що місто Чернігів готове до дня тиші, який буде завтра?
Я б сказав якраз навпаки, оскільки реклами в місті не стає менше, а штаби кандидатів, вони навпаки встановлюють нові рекламні площини. Це так звана прихована реклама з зовнішніх рекламних щитів, вивісок, плакатів, прибирають імена і назви партії, натомість залишається та сама колористика і слогани, які використовували в штабах. І, власне, таким чином ця реклама, відверта реклама, вона залишається, і більше того, вона зараз, от буквально ще кілька годин тому, я був свідком, як її розвішували на вулицях Чернігова в значних кількостях. Як мінімум два штаби були зафіксовані, власне, випадки, як мінімум у двох штабах такої розвішування такої прихованої реклами. Це два найактивніші кандидати – Сергій Березенко і Геннадій Корман. Хоча це не єдиний приклад, власне, порушення виборчого права на завтра і післязавтра. Штаби запланували також різноманітні розважальні заходи під власною егідою, і вже символ цієї передвиборчої кампанії – це роздача продуктових наборів. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Чернігова був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Більше на тему до виборів до парламенту України, які відбудуться у Чернігові 26-го в неділю. Слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. І нагадую, завтра субота, день тиші. Не чекаючи на рішення суду про заборону комуністичної партії України, міністр юстиції заборонив комуністам брати участь у виборах, посилаючись на рішення незалежної комісії та закон про декомунізацію. Представники компартії називають рішення комісії упередженням, а лідер КПУ Петро Симоненко вважає заборону компартії забороною боротись проти фашистського режиму. Кінець цитати. Подробиці почуємо від Михайла Штекеля.
Міністерство юстиції заборонило комуністам України брати участь у місцевих виборах. Про відповідне рішення оголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Він нагадав, що рівно рік тому, перебуваючи на посаді спікера Верховної Ради, розпустив фракцію комуністичної партії.
Сьогодні міністр юстиції, відповідно до прийнятого Верховною Радою закону, підписав рішення, відповідно до якого комуністичні партії, які є сьогодні в нашій країні, втрачають право бути суб'єктом політичних і виборчих процесів.
Судовий позов про остаточну заборону компартії Міністерство юстиції подало ще 8 липня минулого року. Розгляд справи кілька разів переносився і триває досі. Втім, за словами міністра юстиції Павла Петренка, ухвалений у травні закон про декомунізацію надав підстави для заборони комуністів без рішення суду.
Міністерство юстиції з перших днів, коли цей закон набув чинності, сформувало незалежну комісію, до якої війшли, крім фахівців Міністерства юстиції, знані представники громадянського суспільства. І ця комісія протягом місяця проводила перевірку.
Міністр, однак, наголосив, що незалежно від заборони брати участь у виборах, судові процеси проти КПУ будуть доводитися з боку міністерства до кінця. На сайті Комуністичної партії України є звернення адвоката КПУ Сусани Тирзикян, у якому вона розповідає про свою спробу потрапити на засідання комісії, про яку говорив Петренко, та яке відбулося близько місяця тому. Її туди не допустили.
Своїм відказом комісія зарані висказала своє мнення. Ліцо має право приймати участь в засіданнях того органа, который может ограничить права данного лица.
В коментарі Радіо Свобода Петро Симоненко наголосив, що комуністи все одно будуть брати участь у місцевих виборах, а заборона КПУ є порушенням Конституції та закону про політичні партії, який передбачає обов'язкову участь партії в виборах.
Це не запрет партії приймати участь у виборах, це запрет гражданам України голосувати проти нинішнього преступного режиму, профашистського по суті.
Заборона КПУ – це шанс для молодих лівих рухів, вважає політолог Віктор Небоженко. Він також висловив сподівання, що нові ліві вже вже не будуть прихильниками Кремля.
Перед нами же ж не єврокомуністи, а перед нами остатки Советского Союза. 20 лет левое движение и профсоюзное движение находилось под чудовищной пятой компартии Симоненко.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2015 року. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Україна, Польща та Литва сформували військову бригаду, яка буде дислокуватися в польському місті Любліні. Військові експерти називають це історичною подією і політичним кроком, який наблизить Україну до НАТО. Як і коли застосовуватиметься литовсько-польсько-українська бригада, які завдання і мета її створення, дізнавалася у Львові Галина Терещук.
Ще у 2007-му представники України, Польщі, Литви оголосили про амбіцію створити спільну військову бригаду. Торік у вересні у Варшаві уряди трьох країн підписали угоду про діяльність військового підрозділу. Врешті усі технічні питання обговорили і підписали відповідний документ про функціонування бригади. Упродовж місяця координаційна група визначиться з її діяльністю. До кінця року має відбутися перше спільне навчання.
Штаб бригади у Любліні вже повністю готовий і чекає наших партнерів. Ми у Польщі покладаємо великі надії на цю бригаду, хочемо, аби якомога швидше розпочались навчання, щоб ця бригада стала основою для співпраці поміж трьома державами, підтримкою для реформування Збройних сил України.
Допомоги для наших українських приятелів в реформуванні сил збройних.
Наголосив міністр національної оборони Польщі Томаш Симоняк. Головна мета створення спільного військового підрозділу – це поліпшення безпеки у регіоні, обмін досвідом, підготовка солдатів, каже міністр оборони України Степан Полторак.
Можливість наша готуватися і вчитися по стандартам НАТО і у Польщі, і у Литві.
Найчисельнішою у складі бригади є польська група 2000 солдатів, від Литви 350, від України 545. Командуватиме бригадою польський офіцер, начальником штабу призначили військовослужбовця Литви. Постійно у Польщі у місці дислокації перебуватимуть 18 українських офіцерів 80-ї аеромобільної бригади. Решта складу змінюватиметься залежно від тематики. Діяльність литовсько-польсько-української бригади передусім це політичне рішення, наголосив військовий експерт Віталій Юрчук.
Україна намагається активізувати свою діяльність, власне кажучи, в рамках регіональної безпеки з сусідніми державами.
За словами Віталія Юрчука, дуже важливо чітко визначитися, як і коли бригада буде застосовуватися. Чи виконуватиме резолюції Ради ООН, чи діятиме як окремий підрозділ, чи буде складовою частиною НАТО. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі в наші теми. Заступник генерального прокурора України Віталій Касько розповість про тимчасове зникнення картки Віктора Януковича з бази Інтерполу і про справу прокурорів. А від перехожих Києва ми дізнаємося, як карати прокурорів, яких спіймали на гарячому.
Судити, як звичайних людей, по всій строгості законодавства.
Їх треба судити, як це робиться в Китаї, Кореї.
35 років тому помер Володимир Висоцький. Ми розповімо про невідомі сторінки його подорожей до Сполучених Штатів.
У той час, як він співав своїм грубим голосом, інші заходили, питаючи, хто цей хлопець, що так співає. Їх загіпнотизувало його виконання.
Про це і більше далі в нашій передачі, а в наступній програмі «Молодь плюс» йтиметься про корупцію при вступній кампанії.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Тимчасове зникнення картки Януковича з бази Інтерполу не завадить його затриманню або поверненню в Україну незаконно набутого колишнім президентом багатства. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав заступник генерального прокурора України Віталій Касько, який також очолює міжвідомчу групу з повернення в Україну незаконних активів колишніх високопосадовців. За його словами, повернення таких активів є справою дуже тривалою, але українська сторона робить все необхідне для того, щоб повернути державі таке брудне, як він каже, багатство оточення Януковича. Я вам пропоную зараз витяги з інтерв'ю, яке провела Олена Римовська з Віталієм Каськом.
Ми самі були щиро здивовані таким рішенням Інтерполу. Було прийнято рішення про виставлення червоної картки і про оголошення Віктора Януковича міжнародний розшук. Тобто всі процедури були дотримані. Наскільки я розумію, адвокати Віктора Януковича звернулися до суду в Ліоні. При цьому це досить дивно, оскільки, наскільки я розумію, суд в Ліоні не має підсудності щодо дій Інтерполу як міжнародної організації. У відповідь на це Інтерпол для подальших перевірок вирішив тимчасово призупинити демонстрацію для інших країн на сайті того факту, що Віктор Янукович перебуває у міжнародному розшуку.
Це означає, що Інтерпол на даному етапі не координує, так, оцей міжнародний розшук Віктора Януковича.
Це не зовсім так. Якщо Віктор Янукович буде затриманий в одній з країн-учасниць Інтерполу, то ми в двосторонньому порядку будемо вирішувати питання про екстрадицію.
Санкції Європейського Союзу за рік дії цих санкцій після перегляду кількість осіб зменшилась. Чи означає те, що 4 особи прибрали з цього санкційного списку те, що правоохоронні органи України не надали достатніх доказів чи якихось матеріалів, які доводили провину цих людей?
Дуже багато факторів впливає. Всі представники країн-членів ЄС мають одностайно прийняти рішення про застосування, продовження чи непродовження санкцій до тієї чи іншої особи. Взагалі-то санкційний режим ЄС – це новинка для самого ЄС. Немає ще достатньо налаштованої практики, усталеної практики. Україна, по-моєму, якщо я не помиляюсь, третя країна, в контексті якої ЄС взагалі почав застосовувати цей режим. Немає практики Люксембурзького суду з цього приводу. Тому ЄС застосовує ці санкції і продовжує їх дуже обережно.
В травні розпочав роботу новий підрозділ Генеральної прокуратури. Це генеральна інспекція, яка займається
справами про злочини, вчинені працівниками прокуратури.
Так, це також сфера вашої компетенції. І ця сфера вашої компетенції опинилася цього місця на перших шпальтах через затримання двох прокурорів на прізвище Шапакін та Корнієць. Було багато перипетій у цій справі, можу припустити, що вони тривають, але слідчі у цій справі, попри тиск, який нібито мав місце, вони працюють так само, як і працювали, можна розраховувати на те, що справи розслідуватимуть
далі. Я можу вас запевнити в тому, що і слідчі, і прокурори у цій справі працюють самовіддано, активно, проходять судові провадження. Буквально цього тижня розглядалися апеляції на запобіжний захід обидвом підозрюваним. Одному з них розмір застави збільшили в 2 рази, на 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Він, до речі, заплатив і цю суму. Справа рухається. Слідчі прокурори налаштовані на те, що вона буде завершена зверненням до суду.
Віталій Касько, заступник Генерального прокурора України, відповідав на запитання моєї колеги Олени Римовської. Повністю суботнє інтерв'ю на цю тему ви зможете дивитися у відеозаписі завтра на сайті radiosvoboda.org. Ми, звичайно, запитали і перехожих Києва, як, на їхню думку, треба карати, зокрема, прокурорів, яких спіймали на гарячому. І ось які думки почули.
Потрібно і надалі заборонити їм займатися професійною діяльністю, вжити норми відповідно до законодавства і стимулювати законодавчі акти, які регулюють їхню діяльність таким чином, щоб в результаті вони більше не мали змоги порушувати закон.
Зробити так, щоб вони не змогли підкупитися, тобто ніяких застав. Ну і щоб правосуддя не було збирательним, тобто це має касатися кожного правонарушителя.
Ну, люди, які нарушают закон, они должны ответить по закону. Если закон будет действовать в стране, тогда не будут тех прокуроров, которых будут ловить на горячем. Нельзя заниматься беззаконием. Беззаконие приводит к еще большему беззаконию. І в результаті ми получаємо те, що ми маємо.
Суди, то як звичайних людей, по всій строгості законодавства.
Їх треба судити, як це робиться в Китаї, Кореї і інших державах.
Бездоказано вони не мають бути.
Ну, потрібно їх зразу судити, не випускати за границю.
Ось такі відповіді сьогодні на Хрещатику почув кореспондент Радіо Свобода. Відповідали перехожі на запитання, як карати прокурорів, яких спіймали на гарячому. Власником злочинного бренду, під вивіскою якого вже півроку в центрі Києва, продають дороге чоловіче взуття зі шкіри страуса і крокодила, найімовірніше є колишній міністр екології Микола Злочевський. Торгова марка «Злочі» зареєстрована на кіперську компанію «Аметоса Інвестмент ЛТД». У цієї фірми є багато перетинів з іншими бізнесами екс-міністра, який з грудня перебуває в розшуку. Про це йдеться в розслідуванні у матеріалі програми «Схеми Радіо Свобода» і «Першого Суспільного». Ми з вами почуємо зараз короткий анонс.
Донька екс-міністра екології часів президентства Януковича Карина Злочевська значну частину публічних постів на своїй сторінці Facebook присвятила саме новому магазину «Злочі». Наша знімальна група відвідала цей магазин. Спочатку нам тут запропонували одягти взуття зі шкіри страуса. Запропонували також черевики з крокодилячої шкіри. Загалом крокодилячі черевики з ременем зі знижкою вийшло під 60 тисяч гривень.
Більше на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І ще одна передача, програма, тема в нашій передачі. Завтра, 25 липня, минає 35 років з дня, коли у Москві під час Олімпійських ігор 1980-го помер найпопулярніший на той час бард Радянського Союзу Володимир Висоцький. Мало хто знає, що за 5 років до своєї смерті Висоцький їздив до Голлівуду. Саме про деякі обставини тієї подорожі розповідає Анна Шаманська.
Одного вечора, близько 40 років тому, у розкішному районі Лос-Анджелеса Тихі Палісади на вечірці зібралися зірки американської кіноіндустрії. Серед них був і незнайомець, одягнутий у блідоблакитне. Лише декілька гостей знали, що цей чоловік – Володимир Висоцький, один із найвідоміших артистів Радянського Союзу. Він приніс на вечірку свою семиструнну гітару і заграв, згадує Дік Фін, колишній бізнесмен Лос-Анджелеса та друг Висоцького.
У той час, як він співав своїм грубим голосом, інші заходили, питаючи, хто цей хлопець, що так співає. Їх загіпнотизувало його виконання.
Для Висоцького це було перше занурення в ексклюзивний світ голівудської слави разом з його дружиною, французькою актрисою Мариною Владі, вважає хазяїн вечора, продюсер Майкл Медавой.
Я був вражений тим, наскільки здавався він щасливим, що він там був, і наскільки щасливими він і Марина були від можливості відкрити цей новий світ.
Висоцький повертався до США щороку з 1977 по 79, однак в інтерв'ю для програми американського телеканалу CBS «60 хвилин» заперечив можливість власної втечі на Захід. Висоцький помер від серцевої недостатності 25 липня 1980 року під час Олімпіади у Москві. У його передчасній смерті у 42 роки винуватять вживання алкоголю, куріння, наркотики, а також напружене життя під постійним тиском із боку влади. За 6 місяців до свого останнього візиту у Голлівуд у грудні 1979 року Висоцький прийшов до телевізійної студії Московського державного університету. На Висоцькому були коричневі штани, бежевий піджак і помаранчево-червона сорочка. Три верхні гудзики були розстібнуті. Він сів на стілець перед відеокамерою і заговорив ламаною англійською. Одержувачем відео мав стати Уоррен Біті, який збирався знімати фільм «Червоні» про більшовицьку революцію, де Висоцький хотів отримати головну роль. У 30-хвилинному відеолисті Висоцький читав вірші і зіграв декілька своїх пісень, у тому числі «Коні привередливые», яку, як кажуть його друзі, він колись виконав на своїй першій голівудській вечірці.
Вдоль обрива, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своїх нагайкою стігаю. Погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю.
А про те, як би Володимир Висоцький оцінив нинішню ситуацію на окупованому Донбасі, спробували уявити собі музиканти з українського гурту «Мірко Сабліч» у пісні під назвою «Гібридна війна». Короткий уривок.
Все впереди, а ныне за метром метр идет по Украине расист без РТР. Сериалы про войну и репортажи все про войну. Филя и Степашка тоже расскажут вам про войну. А как без войны для нашей страны Чечней и Гибней, ура, ебанёй, славимся мы, славимся мы, славимся мы.
Ось так себе уявили музиканти з українського гурту «Мірко Сабліч» можливе виконання пісні Володимиром Висоцьким. Завтра виповнюється 35 років від його смерті. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ван.